Areena.
Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, audiosyöte kielen ja todellisuuden väliseltä käymättömiltä korpimailta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään tutkimme, mistä Suomen talouden ensimmäinen menestystarina Sampo oikein löytyi. Kysymme, voiko rysänpäältä jäädä kiinni, ja lopuksi näemme painajaisia purevasta kädestä. Joskus harvoin käy niin onnekkaasti, että voi käyttää vertauskuvallista ilmausta sen todellisessa tai ainakin lähes todellisessa merkityksessä. Kuulijamme nimimerkki Kalakeittobanaani löysi tällaisen lokakuun alkupuolella tamperelaisesta Tamperelainen-lehdestä. Juttu kertoi, miten tamperelainen kalastuksenvalvoja oli tavannut Pyhäjärvellä kalastajan, joka oli pyytänyt ja tappanut alamittaisen ja siis suojellun järvitaimenen, mistä voi seurata päiväsakkojen lisäksi niin sanottu menettämisseuraamus, joka Tampereen korkeudella on 260 euroa per taimen. Niinpä lehti saattoi täydellä syyllä otsikoida jutun näin. Rikollinen kalastaja jäi rysän päältä kiinni. Kuulijamme Kalakeittobanaani ihailee rysän päältä kiinni -otsikkoa. Kerrankin oikein käytetty fraasi. Kyllä. Odotammekin malttamattomina tamperelaisilta Tamperelainen-lehdeltä lisää kuvailmausten konkreettista käyttöä housut nilkoissa, kissojen ja koirien kanssa ja sikana säkissä. Kalevalassa Ilmarinen takoi Sammon ihmeellisen myllyn, joka tuotti rikkauksia, ja sitten siitä tapeltiin Pohjolan väen kanssa ja taistelu melskeessä Sampo hajosi ja vajosi meren pohjaan. Nykyajan nuoret ilmariset perustavat startup-yrityksiä, jotka etsivät enkelisijoittajia vaikkapa erilaisissa teknologia- ja kasvuyritystapahtumissa. Enkelisijoittajat laittavat sitten nämä startup-myllyt pyörimään antamalla niille siemenrahoitusta, ja lopputuloksena on rahasampo, joka tuottaa hyvää kaikille. Lönnruthan keräsi Kalevalan runot Karjalan laulumailta. Ovatko nämä Väinämöinen, Ilmarinen ja Sampo sieltä Karjalasta lähtöisin, teatterimies, tietokirjailija ja Sampo-tutkija Juha Hurme?
No ihan ekat kirjalliset maininnat näistä kavereista on vuodelta 1551 Mikael Agricolan tunnetun ruotsalaisen virkamiehen eli Åbon piispan Davidin psalttarin esipuheesta, missä hän siis kieltää hämäläiset ja karjalaiset epäjumalat. Että se on niin kuin voisi sanoa tänne alku Kalevala vuodelta 1551. Ja Väinämöstä tiedetään jo, että hän on virsien takoja. Mutta kummastakaan veikosta ei siis mainita yhtään, että heillä olisi Sammon kanssa mitään tekemistä. No mutta 1700-luvulla kristillisen puristuksen paine hävisi samalla kuin suurvalta Ruotsikin mureni suuressa pohjansodassa. Mutta tuli myöskin Euroopasta nämä valistuksen aatteet, jotka sitten Turun Akatemia vaikutti raikastavasti Ruotsin itäsiiven ainoaseen korkeakouluun. Ja siellä sitten oli tämmöisiä kavereita, kun eka oli tämmöinen Erik Lenkvist, joka pappina oli jo sitä mieltä, että tämä on niin kuin kiinnostavaa tämä matsku, ja keräili sitä. Ja sitten nämä suurmiehet oli Gannander ja Portaan, jotka tunsivatkin toisensa, teki yhteistyötä, jotka 1700-luvun lopulla todellakin kertoivat ihmisille, jotka oli yllättyneitä tästä, että perinne on arvokasta ja se sisältää merkittävää tietoa. He suhtautu aivan oikein näihin tarinoihin Väinämöistä ja Ilmarisesta, että me on muinaista mytologiaa, muinaisia uskomuksia. Ja keräsi jo kaiken näköisiä tietoja. Muun muassa Gannanderilla tiedetään, että Väinämöinen pukeutui sulka-asuun ja muita tämmöisiä aika yllättäviä juttuja. Tämä luultavasti viittaa samanismiin ja tällaiseen. Sammosta ja halastua sanaa, mutta Väinämöistä aika paljon, niin paljon, että heidän oppilaansa Jaakko Juteini, tämä on itse väärennetty nimi, hän oli Jakob Judeen, mutta sitten myöhemmin, kun haluttiin kaikki suomalaistaa, niin sanottiin, että Jaakko Juteini. Hänhän tuo sitten jo kaunokirjallisuuteen Väinämöisen. Hän oli Gannanderin mytologiset tutkimukset lukenut ja siltä pohjalta loi omiakin tarinoita Väinämöisestä, mutta siis kuitenkin kivasti 20- ja 30-vuotiaana Elias Lönnruthia
Mutta sitten Väinämöinen helisi jo tämmöisenä niinku hyvänä jumalhahmona, mutta sitten tapahtui tämä iso juttu, että Ruotsin itäisin osa muuttukin Venäjän läntisimmäksi osaksi, eli niin sanottu Suomen sota, joka keikautti kaiken. Itse asiassa elämä jatkuu oikein lailla samalla lailla täällä, joka on nykyisin Suomi, mutta nyt tuli tilaa oppineille harrastaa suomen kieltä ja suomenkielisiä asioita, koska Venäjän valtaa pitävät ajattelivat, että sillä tavalla vaan vieraannutetaan Suomea Ruotsista, mikä oli heidän huolensa. Ja nyt siitä lähti sitten huomattavasti ennen Lönnrotia iso asia, jota nykyisin kutsutaan Turun romantiikaksi. Se ei ollut mikään liike, vaan siinä oli Turun yliopistossa opiskelevia kavereita, jotka kaikki innosti nyt tämä kansallismielisyys, mikä oli Saksasta opittu. Tämä on niin kuin kuuminta hottia ja nämä teoriat, että se ei ole kansa eikä mikään, jolla ei ole muinaiseeposta ja runoutta. Tämä juvalainen Gotlund oli ensimmäinen, joka ihan nuorena sällinä siis keräili vähän runoja ja löysi paljon Väinämöisestä ja muualta. Ja sitten löysi Ruotsista Sammon. 1817, kun hän oli lukenut saksalaisesta Ryssin kirjasta, että Gustav Vaasan aikoihin ja sen jälkeen oli Savosta lähdetty Taalaimaalle verohelpotuksia ja kaskimaita hakemaan tämmöinen lempeä väestön siirto, niin Gotlund päätteli ihan oikein, että jos tässä on perää, niin niillä tyypeillä on elänyt hyvin suljetuissa piireissä. Siellä on täytynyt säilyä perinnettä, joka on muualla Ruuhka-Suomessa on jauhautunut Tuusan nuuskaksi ja hän löysi Sammon sieltä 1817 ja ymmärsi heti, että tämä on jotakin tärkeää, vaikka se oli hyvin niukka kertomus, hyvin toisenlainen kuin Kalevalassa, minkä hän siellä kuuli.
Tiedetäänkö, keneltä hän sen löysi?
Sevsenin kylästä, nykyisin ajatellen Keski-Ruotsista, naiselta nimeltä Maja Hendriksdotter ja kuvaus Gotlundilta En gammal gumma. Maja Hendriksdotter kertoi hänelle sen 10 rivin kertomuksen, että mikä on Sampo. Ja siinä oli vanha Väinämöinen nuori Jompainen ja he lähti Sammasta hakemaan Pohjanmaalle. Tämä on hauskaa, tällä Majalla oli selkeästi tämmöinen savolainen nuotti vielä puheissaan. Ja sitten Jompainen jostain syystä sanoi Väinämöiselle, että ala laulaa poika. Mutta Väinämöinen ilmeisesti vastaa, että ollaan aika lähellä sitä Pohjolaa ja sitten tämä teema katkee. Kerrotaan, Sammas lensi pilveen, jolloin nuori Jompainen oli miekalla 2 varvasta sammalelta poikki. Tämä koko ajan heittelee, että mikä se oli. Yksi meni mereen varpaista, yksi saatiin maalle ja se varvas, joka putosi mereen, siitä tuli suolat mereen, joka saatiin maalle, siitä tuli heinät maan päälle. Ja vielä Maja Hendriksdotter oli huokassut, kun olisi useammat varpaat saaneet, niin olisi vilja tullut ilman kylvämättä, piste. Siinä koko story. Ja me Kalevalan, vaikka koirien Kalevalan lukeneet ymmärretään, tässä on aika paljon kuitenkin niitä aineksia, mutta ihan hassus järjestyksessä ja outoja toimijoita, että Jompainen, joka epäilemättä on niin kuin Joukahaisen heimoa, eihän silloin mitään tekemistä Sammon kanssa esimerkiksi. Ilmarista ei mainita mitään. Ja kaiken lisäksi tästä tulee sellainen fiilis, että toi Sammas, eli myöhemmin ajateltu juurikin Sampo, onkinlainen lintu. Maaginen lintu. Ja niin vahva oli tämä eka story, että sitten kun 100 vuoden päästä vielä, muun muassa semmoinen aika eteväkin tutkija kuin E.N. Setälä hyvin vakavasti piti tätä tärkeänä lähteenä ja hän ajatteli, että siinä lintujutus on paljon perää.
Kun Gotlund tuli sieltä metsäsuomalaisten pakeilta ja julkaisi näitä tietoja
latinaksi väitöskirjassaan, ja niin ei tavoittanut muita kansanrunnasta kiinnostuneita. Suomessa oli niitä muita. Zachris Topelius vanhempi, Satusetä oli hänen poikansa, niin piirilääkäri. Hänellä oli jo iso kokoelma kansanrunnoita kerättynä. Sitten maan mainio Reinhold von Beck Kangasniemeltä syntyisin, joka oli siis Turun yliopiston historiaopettaja, niin heillä oli jo paljon tietoja kansanrunoudesta samaan aikaan, kun Gotlund hääräsi tuolla omillaan ja sieltä sitten Sampoista pikkuhiljaa ruvettiin kerimään auki. Ja seuraava tieto Sammosta tuli sen Zachris Topeliuksen kautta. Hän oli siis piirilääkäri, kuten Lönnrotkin myöhemmin, ja hänen isänsä oli siis Mikael Topelius, kuuluisa kirkkomaalari, joka oli edistyksellinen, myöskin Cannander ja Portaani tuttava, ja joka oli siinä 1700-luvun hengessä, että tämä on tärkeää, tämä kansanperinne. Niinpä hänen poikansa oli sitten altis tälle. Poika purutti sen Toppeliuksen Uppsalassa pois, koska häntä pilkattiin, kun hän oli niin tyhmä. Ja sen tähden hänestä tuli Toppelius, joka oli niin kuin virtaviivaisempi. Tämä kaveri siis teki rokotusmatkoja. Hän uskoi rokotuksiin. Iso rokko saatiin kuriin siis. Suomessakin hyvin nopeasti, ylipäätään selkeä, kun rokotusasia keksittiin, niin hän siis lähti Pohjanmaalta rokottamaan itäänpäin. Huomasi, mitä pidemmälle menee ruuhka Pohjanmaalta kohti Venäjää, niin sitä enemmän tätä matskua tulee. No sit hän putosi avantoon ja halvaantui, siis ihan niin kuin nelikymppisenä tai jotakin, vuosi oli 1820. Ja hänellä oli niin suuri rakkaus tähän asiaan, että sit hän keksi niin kuin oivallisen keinon. Hän lähetti huhua sinne kohti Vienaa, koska laukkukauppiaita kulki siis pitkiä poikin Suomessa, että tulkaa tänne myymään runojanne. Ja niinpä nämä vienalaiset laukkukauppiat huomasivat, että tässä on hyvä rasti, koska hän joutui kantamaan repuissa raskaita tavaroita myydäkseen niitä. Nyt he tajusivat, että täällä on tämmöinen hullu äijä, Uuskarlepyyssä halvaantunut äijä, joka maksaa tyhjästä. Eli jostain, mikä ei paina mitään, joka oli heillä päässä. Eli tämä suullinen Itämeren suomalainen perintö, he osasivat sitä loistavasti. Viena oli tämmöinen iso sentteri, niin kuin Lönnrotkin tuli myöhemmin havaitsemaan, missä nämä runot oli säilynyt. Ja Toppelius siis osti heiltä näitä kansanrunoja ja Jyrki, tämmöinen kaveri, Jyrki Kettunen, latas jokseenkin täydellisen samporunon Toppeliukselle 1821 siellä Uusi Kaarlepyyssä. Ja siinä oli tämä Sampo jo sillä tavalla niin kuin kalevalaista haamolla, mutta se runo on niin vailla siis meidän kirjallisen kulttuurin hapattamille syy- ja seuraussuhteen kaipaajille. Se juoni hyppelee niin villisti, että Toppelius ei tajunnut siitä mitään. Hänellä oli aare käsissä, eli tämä Sampo, mutta hän kirjoitti runon ylle tämmöisen epämääräisen otsikon Väinämöisen kaikenlaisia toimituksia. Ja kun siitä Kettusen esityksestä, joka siis ei ole ollenkaan vähäinen, mutta se on vaan eri logiikalla kerrottu kuin mihin me ollaan totuttu, niin siinä kuitenkin vilahteli tämä Sampo-sana, josta ei saa mitään otetta, että mikä se oikein on ja miksi se on olemassa, niin Toppelius kysyi Kettuselta, että mikä tämä on. Ja Kettunen vastasi hänelle asian, joka hymyilyttää ensin, mutta siinä saattaa olla vinha totuskin. Se on raudasta valmistettu kantele. Niin tämmöinen tieto oli Suomessa 1820 lähinnä Tsakris Toppeliuksella ja hänen toimittajallaan Karl Niklas Kekmanilla, joka oli myöhemmin Lönnrotin luottomiestä. Raudasta valmistettu kantele, joka jotenkin liittyy Väinämöiseen, ehkä jotenkin. No sitten on tämmöinen välivaihe ennen kuin päästään Lönnrotiin, että Andreas Sjögren, kielitieteilijä, Iitistä syntyisin ollut, josta tuli siis Pietarissa merkittävä suomensukuisten kansojen ja kielten tutkija, niin hän sattui löytämään 1825 Vienasta Ondrej Malisen, joka on yksi myöhemmin Kalevalan tärkeimpiä lauluja. Malinen laulu hänelle täysin ymmärrettävän juonellisen samporunon 1825. Sjögren, ties mitä ajatteli kirjassa sen, meni Pietariin ja runo löytyi 1890. Sen jälkeen kun Kalevala oli siis ollut jo 40 vuotta olemassa. Eli tavallaan tämä Sjögrenin täydellinen samporuno oli vaan hänen tiedossaan ja siellä Pietarin arkistoissa, kunnes sitten avattiin paljon Sjögrenin kuoleman jälkeen. No sitten, mä mainitsin tämän Randolf von Beckerin. Kangasniemeltä miehen, joka muun muassa loi Suomeen sanan sivistys. Hän on nyt tämmöinen ansio, että hän siis tunsi sitä kansanrunoutta ja oli kerännyt sitä, tunsi myös Toppeliuksen saavutukset, vai harvat tiesi. Ja hänellä oli vähän yli parikymppinen oppilaspoika, joka oli lukenut 10 eri ainetta Turun yliopistossa ja tämä sälli ei oikein tiennyt, että miksikä hän haluaisi ruveta. Niin Becker sanoi, että nyt jätkä, vähän jotain rotinoihin opintoihin. Mä annan sulle nämä kansanrunousmatskut, kirjoitat väitöskirjan Väinämöisestä. Ja tämän pojan nimi oli Elias Lönnrots ammatista. Ja Reinhold von Becker siis suuntasi hänet tälle tielle, jos tuli hänen kohtalonsa. No sit kävi niin vielä, että Turku palo. Ja kaikki tämä matsku, tämä Cannander ja Portaanin keräämät jutut, lähes kaikki siis sijasti kerätty perinne, palo. Ja siinä oli motiivi nyt tällä hetkellä 25-vuotiaalle pojalle, Elias Lönnrotille, lähtee kerää niiden poltettujen tilalle uutta. Ja alkoi ensimmäinen hänen 11 keruretkestä. Ja hän ei tiennyt siis, hän tunsi Toppeliuksen jutut, eli Väinämöisen kaikenlaisia toimituksia. Hän oli luultavasti myös tässä vaiheessa nähnyt sen Gotlundin ihmeellisen kertomuksen jostain linnusta. Mutta täytyy muistaa, että hän ei vielä tehnyt kansanruudesta paljon. Hän oli oppinut kuitenkin Beckeriltä sen, että nämä Väinämöiset ja muut on joskus ollut ihmisiä. Eli tähän nationalistiseen tulkintaan tuli tämä uusi käänne, kun Ganade de Porta oli viisasti sanonut, nämä on vanhoja mytologisia juttuja, niin nyt ajateltiin, että nämä on muinaisia suomalaisia kulta-ajan suurmiehiä. Ja sitten nämä runot on vähän rapistunut mennessä, että niihin on tullut vähän maagista lisää. No tämmöisiä runoja Lönnrot lähti keräämään todisteita Suomen suuruudesta, muinaisesta suuruudesta. Ja häntä vastaan tuli tällä reissulla ekaksi, jos Sampo on nyt tavoitteena, niin Trohkimaini Soava-niminen mystinen heppu, joka oikeasti oli ilmeisesti Samuli Nykytti nimeltään, mutta tähänkin kuuluu, liittyy niin kuin paljon kiintoisia väärinkäsityksiä niin kuin moneen näihin asioihin, niin tällä Soavalla oli heittää Lönnrotille täysin villi runo, jossa vielä enemmän kuin Jyrki Kettusen runossa, siellä on se Sampo, mutta siellä on niin kuin itse asiassa kaiken näköisiä meidän tulkinnan mukaan niin kuin murusia Kalevalasta ja meidän nykytulkinnan väärän tulkinnan mukaan ne on väärässä järjestyksessä. Ja tämä on harha, koska Trohkimaini veti niin kuin niillä oli tapana pelleillä näillä palasilla. Niistä ei ollut vakiintuneet muotoa, vaan niitä improvisoitti joka päivä. Hän siis latasi tämmöisen runon, missä oli paljon niitä vanhoja mytologioita, sisältöjä, myös se Sampo, mutta siitä ei saa niinku mitään tolkkua. Joten Lönnrot kirjasi sen ylös, mutta ei kiinnittänyt sen kummempaa huomioon. Sitten meni muutamia vuosia, oli koleraepidemiakin, joka hidasti hänen keruuhommiaan, siirtyi 1830-luvulle. Niin sitten Lönnrot teki sen ison löydön, eli hän tapasi sen Andrei Malisen, jonka Sjögren oli jo 8 vuotta aikaisemmin jututtanut, mutta hautasi ikään kuin ne tietonsa. Ja Andrei Malinen siis 8 vuoden viiveellä vetäsi Lönnrotille jokseenkin saman version siitä. Ja se kertoo siitä, että kyllä nämä aika hyvin pysyy näitä äijien kaalissa. Mutta nyt täytyy muistaa, että Malin osasi kirjoittaa. Ja nyt, mikä on vähän ohitettu, niin miksei hän olisi vähän kirjoitellut muistiinpanoja noista vanhoista runolauluista. Kiinnostavaa on myöskin, että se runo ei ole ihan sama kuin se, minkä Sjögren saa, vaan siinä on niin kuin liirausta yksityiskohdissa. Mutta Lönnrot sai sen, ja nyt siellä on nyt tämä Sampo tunnistettavassa muodossa. Ja koska Malinen oli jo kirjaviisas ihminen, niin hän edusti semmoista viennalaista muotia, että nämä vanhat villit tarinat vedettiin jo kausaalisuhteissa, joka on siis kirjallinen juttu, eli ei evankeliumitkaan pompin aiheesta toiseen, vaikka kronologiassa mennään ja tapahtuu sitä ja siitä syystä tapahtuu seuraava asia. Niin tällä tavalla oli jäsentynyt tämä Andrei Malisen versio Sampo-tarinasta. Ja siinä ei edelläkään selviä, mikä se on. Vaikka se on ehe, että siinä nyt selvii, että Väinämöinen källitetään Pohjolaan ja sitten hän huijaa Ilmarisen sinne ja Ilmarinen osaa takoa se Sammo, jonka se Pohjolan portto haluaa. Ja sitten se on joku voimallinen vehje, josta on hyötyä kyllä, mutta se voi olla vaikka se kantellekin, että ei tiedä. Nyt kuitenkin tämä oli niin iso tämä Mallisen Samporuno ja etenkin kun Mallisen naapurina asui Vaassila Kieleväinen, jota Lönnrot souti samana iltana vielä jututtaa. Ja tämä Kieleväinen oli muistisairas äijä, joka kuitenkin horisi Lönnrotille aivan olennaisen asian. Eli Kieleväisellä oli tämmöinen visio, että ne tarinat voi olla tietyssä järjestyksessä. Eli nämä irralliset runot voi muodostaakin isomman kokonaisuuden. Ja tämä on sellainen hieno ironia, että tämän ratkaisun esitti siis dementoitunut äijä. Hän siis muisti, miten nämä storit menee ja Lönnrot sai siitä Kalevalle itse asiassa kaavan. Ja tämmöisen olennaisen tiedon vielä niistä Vassila-horinoista, että Sammon takomisen ja Sammon ryöstön välissä voi olla tapahtumia. Kun näissä esimerkiksi Malisen runossa ne on suoraan peräkkäin. Ja sitten tällä Vassilalla oli tämmöinen tärkeä tieto, että Sampo on joku, joka jauhaa. Eli sillä voisi olla myllyn luonne. Se oli Lönnrotille kiinnostavaa tai ymmärrettävää. Meni vuosi. Niin hän tapasi sitten näiden kahden mainitun herran lähipiiristä Arhippa Perttusen, jolla oli sama runo kuin Andrei Malisella. Ne on selvästi samasta juuresta, mutta sitten Perttusella oli vielä tämä tosi kiintosa juttu, joka puuttui Maliselta, puhumattakaan Kieleväiseltä tai aikaisemmilta. Siinä runossa oli tämmöinen loppu, joka kertoi, että se Sampo särkyy taistelussa. Sitä ei ollut kukaan muu osannut laulaa. Että pohjan akka yrittää saada se takaisin, se menee rikki ja että niistä muruista on siunausta. Ja nyt Lönnrot sai sen, minkä halusi, eli se sai lopun Sampo-tarinaa. Ja tuloksena oli Kalevala, 1235 ja sitten siitä vielä hienonnettu versio 1249 tai huononnettu. Tästä on eri mielipiteitä. Folkloristinen näkökulma on, että vuoden 1235 Kalevala on vielä aika kiinteässä suhteessa näihin kerättyihin runoihin. Vaikka Lönnrot on tehnyt jo temppuja siellä muun muassa luomalla tämän paikkakunnan nimeltä Kalevala, joka on ihan hänen keksintönsä, niin hän aika pitkälle kuitenkin käyttää runoja sellaisina, kun hän on löytänyt niitä. Hän on vaan liitellyt niitä yhteen, hiukan saumannut sieltä täältä. Kaksi kertaa laajempi vuoden 1249 Kalevala on täysi hänen kaunokirjallinen tuotteensa. Eli hän mullistaa kokonaan näiden runojen keskeiset järjestykset, jotta hän saa sinne tällaisen kirjalliseen kulttuuriin kultivoituneen ihmisen lukemaan juonikertomusta. Hän rakentaa tässä 1249 Kalevalassa niin, että kaikki liittyy tavalla tai toiselle Sampoon. Sitten tulee keskeinen rakennusaine ja Sampo-tarina, jonka sitten Lönnrot hyvää hyvyyttään väärensi tarinaksi Suomen supertietokoneesta, joka ratkaisee kaikki ongelmat. On nimenomaan suomalainen laite, suomalaisen insinööritaidon mahtava tuote. Tai tekoäly on ihan mahtava ajatus, että sitähän se Sampo tietenkin oli.
Aristoteleen kantapään kuuntelija nimimerkki Okaa mietityttää termi torpedoida. Hän oli taannoin kuullut jossain ajankohtaisohjelmassa väitetyn, että Yhdysvallat torpedoi sukellusvenekaupat Ranskan ja Australian välillä. Nimimerkki Oka kysyy, onko termi torpedoida tullut käyttöön vasta sukellusveneiden yleistymisen myötä? Torpedo on venessä omalla suihkumoottorillaan kulkeva taisteluväline, joka on tarkoitettu tuhoamaan laivoja. Se voidaan ampua laivasta tai sukellusveneestä tai pudottaa ilmasta. Sanonta torpedoida on varmaankin syntynyt torpedoiden yleistymisen jälkeen. Ensimmäiset torpedot kehitettiin jo 1800-luvulla, mutta merkittäviksi meritaistelujen aseiksi ne yleistyivät ensimmäisen maailmansodan aikana. Kuvainnollisesti torpedointi tarkoittaa jonkin suunnitelman pilaamista. Aristoteleen kantapää on monesti ennenkin havainnut, että jos jotain termiä käyttää aiheessa, josta kuvailmaus on peräisin, kuten esimerkiksi termiä torpedoida puhuttaessa sukellusvenekaupoista, se muuttuu turhan konkreettiseksi ja sen kuvainnollinen merkitys himmenee.
Valtioiden väliset riippuvuussuhteet ovat joskus niin mutkikkaita, että pään lisäksi solmuun menee kieli. Kuulijamme Vilho R. kuuli lokakuun puolivälissä, miten Yle Radio yhdessä kuveltiin Unkarin ja EU:n välisiä suhteita Suomen näkökulmasta muun muassa seuraavasti. Kysymys siitä, pitääkö rahoittaa purevaa kättä, on sinänsä järkevä. Vilho R. jäi miettimään purevan käden rahoittamista näin. Unkarin pääministerin metkut ovat monet, joten mielikuva yhtä aikaa purevasta ja pyytävästä kädestä saattaisi olla osuvakin. Mutta pureva käsi, sehän tulee suorastaan uniin. Aristoteleen kantapään sormien pureskelufraasien tartuntaelinkeinopäällikkö on samaa mieltä. Purevan käden rahoittaminen on liian monikulmainen ja monitahoinen ilmaus merkitäkseen mitään, joten lauseen laatija on syyllistynyt liian ison palan haukkaamiseen ja tyhjän puraisemiseen. Rangaistus tämmöisestä kuulijoiden harhauttamisesta ja yöunien pilaamisesta on tietenkin se, että katsoo Oliver Stonein ohjaaman ja John Cainin tähdittämän vuoden 1981 elokuvan The Hand, kuristava kauhu, ja parantaa fraasivalinta tapansa. Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen kantapää Areenassa suosikiksesi ja tilaa sitä ilmoitus, niin saat tiedon aina kun uusi jakso pullahtaa eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.